To'rtinchi bob.
Yana shuni aytayin. Merosxo'r hali yosh bola ekan, garchi u hamma narsaning xo'jayini bo'lsa ham, quldan hech farq qilmaydi. U otasi belgilagan fursatgacha vasiy va uy ro'zg'or boshqaruvchi xizmatkorga bo'ysunadi. Bizlar ham xuddi bunga o'xshab, bolalik chog'imizda dunyoning xurofiy kuchlariga qul edik. Lekin zamoni oxirlab qolganda Xudo o'z o'g'lini yubordi. U xotindan tug'ilib, qonunga bo'ysunib yurdi, toki bizni qonunga qul bo'lishdan qutqarsin va o'g'illikka qabul qilsin. Endi sizlar Xudoga o'g'il bo'lgandan keyin, Xudo o'z o'g'li Isoning ruhini yuraklaringizga yubordi. Bu ruhdan ruhlanib biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Demak, sen boshqa qul emassan, balki o'g'ilsan. O'g'il bo'lganing uchun Xudo Iso Masih sharofati bilan seni voris deb ham qabul qilgan. O'tmishda sizlar Xudoni bilmay, aslan Xudo bo'lmagan kuchlarga qul bo'lgansizlar. Endi esa Xudoni tanib bilib oldingizlar, yana to'g'risi Xudo tarafidan tanib bilindingizlar. Shunday ekan, qanday qilib yana o'sha kuchsiz va qadrsiz xurofotlarga qaytayapsizlar? Yangitdan qullikka berilmoqchimisizlar? Sizlar alohida kun, oy, fasl va yillarni mushohada qilyapsizlar. Nahotki sizlar uchun shuncha behuda zahmat chekkan bo'lsam, deb xavotirlanyapman. Ey birodarlar, sizlardan iltimos qilaman. Menday bo'linglar, chunki men ham sizlarday bo'lgan edim. Sizlar menga hech ham azor bermas edingizlar. Esingizdan chiqmasin, men sizlarga xushxabarni birinchi marta bildirganimda jisman ojiz edim. Ojizligim sizlar uchun bir sinov bo'lgani holda mendan jirkanmay siltab yubormadingizlar. Balki meni Xudoning farishtasiday, Iso Masih kabi qabul qildingizlar. Qani endi sizning o'sha paytdagi baxtiyorligingiz? O'zim sizlarga shohidman. Agar bu mumkin bo'lsa edi, o'sha paytda siz o'z ko'zlaringizni sug'urib olib, menga berishga tayyor edingizlar. Endi men sizlarga haqiqatni aytib, dushmaningiz bo'ldimmi? Sizlarni qo'lga olish uchun harakat qilayotganlarning niyati yaxshi emas. Ular sizlarni qoyil qoldirib, bizdan ajratib olmoqchilar. Niyat xolis bo'lsa, qoyil ish yaxshidir. Faqat bu men sizlarning yoningizda hozir bo'lganimdagina emas, balki doimo shunday bo'lmog'i lozim. Bolalarim, Masih sizlarda gavdalanmaguncha, men sizlarni yangitdan tug'ayotganday to'lg'oq azobidaman. Men hozir yoningizda bo'lib, gapimning ohangini o'zgartirmoqchi edim, chunki sizlarni nima qilarimni bilmay esankirayapman. Ey sizlar, qonun bandalari bo'lishni istaganlar, menga aytinglarchi, nahot siz qonunga quloq solmaysizlar. Mana qonunda Ibrohim ikki o'g'illi bo'lgan, biri cho'ridan, boshqasi ozod, o'z xotinidan edi deb yozilgan. Cho'risiniki tabiat qoidalariga binoan, ozod xotinniki esa ilohiy va'daga binoan tug'ilgan edi. Bunda ramziy ma'no bor. Ikki ona ikki ahdni bildiradi. Birinchisi qullar tug'adigan Hojar bibi. Xudo Sinay tog'ida qilgan ahdning ramzidir. Hojar so'zi Arabistondagi Sinay tog'ini bildirsa-da, hozirgi Quddusning ramzidir. Chunki Quddus va uning bolalari hozir qul bo'lib xizmat qilmoqdalar. Biroq ko'kdagi Quddus esa ozoddir. U bizlarning hammamizga ona. Mana Tavrotda bunday yozilgan. Ey tug'maydigan naslsiz ayol, shod bo'lgil. Quvonchlarga to'lib xitob qilgil. Ey to'lg'oq azobin chekmagan. Zero nikohli ayolning o'g'illaridan ko'ra tashlab ketilganning o'g'illari ko'p bo'ldi. Biz esa birodarlar, Ishoqqa o'xshab ilohiy va'da bo'yicha tug'ilgan o'g'illarmiz. O'sha vaqtda tabiiy yo'l bilan tug'ilgan Ismoil ilohiy va'da bo'yicha tug'ilgan Ishoqqa zulm etdi. Hozir ham xuddi shunday. Ammo Tavrotda nima deyiladi? Cho'rini va uning o'g'lini haydab yuborgin, chunki cho'rining o'g'li ozod xotinning o'g'li bilan baravar voris bo'la olmaydi. Shunday qilib, ey birodarlar, biz cho'rining emas, balki ozod xotinning farzandimiz.